សម្រាប់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីថ្មីថ្មីក្នុងការធានាឲ្យបាននៅកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យសមរម្យនោះគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការតាំងទីលំនៅនេះក្រុមផ្ដល់សេវាកម្មនានាពីពេញអូស្ត្រាលីធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយដែលស្ថិតស្ថេរនិងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ចប់នោះទេអ្នកដែលទើបតែមកដល់ថ្មីថ្មីនៅតែត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាលំបាកជាច្រើននៅពេលព្យាយាមរកផ្ទះទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចទៅរួចនោះតើបញ្ហាលំបាកទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះចាស់សូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅនៅពេលដែលទើបមកតាំងទីក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដំបូងជនភៀសខ្លួនបានទទួលជំនួយពីការស្វែងរកផ្ទះសំបែងពីកម្មវិធីផ្ទះសំបែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងទទួលបានជំនួយក្នុងការជួលផ្ទះទៀតផងកម្មវិធីនេះផ្ដល់បន្ថែមលើកម្មវិធីសេវាកម្មតាំងទីលំនៅមនុស្សជាតិដែលហៅកាត់ថា HSS របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជនប្រវេសថ្មីៗជាច្រើនប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះដោយដែលរបាយការណ៍ចុះផ្សាយក្នុងកាសែតស្ដីពីសិក្ខាសិក្សារបស់ជនភៀសខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2012បានបង្ហាញថាកម្មវិធីនេះស្រូបយកបាន 90%អង្គភាពផ្ដល់សេវាកម្មមួយចំនួនដូចជាសេវាកម្មតាំងទីអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា SSI នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ចែកចាយនៅកម្មវិធីរបស់ HSS នេះប្រធានគ្រប់គ្រង SSI អ្នកស្រី Yamaha Anna មានប្រសាសន៍ថាពួកគេជួយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មកម្លេះនេះជាប្រសាសន៍របស់អ្នកនាងអាហា
So new refugees and humanitarian entrants are eligible for short-term accommodation.
អ្នកដែលចូលមកក្រោមកម្មវិធីជនភៀសខ្លួននិងមនុស្សធម៌មានសិទ្ធិទទួលបានការស្នាក់នៅពេលមកដល់ក្នុងរយៈពេលខ្លីការស្នាក់នៅដោយមិនគិតថ្លៃរយៈពេល4សប្តាហ៍ខណៈដែលពួកគេទំនាក់ទំនងទៅកាន់សេវាកម្មដទៃទៀតនិងចាប់ផ្ដើមទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភព្រោះដំបូងឡើយនៅពេលដែលពួកគេមកដល់ពួកគេមិនមានប្រាក់ឬក៏ចំណូលអ្វីសម្រាប់បង់ថ្លៃឈ្នួលនោះទេដូច្នេះការផ្ដល់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនៅពេលដែលកិច្ចសន្យានេះបញ្ចប់អ្នកមកដល់ថ្មីទាំងនេះត្រូវស្វែងរកកន្លែងរស់នៅក្នុងទីផ្សារជួលផ្ទះឯកជនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាញឹកញាប់អ្នកទាំងនោះចាញ់ប្រៀបគេដោយសារតែប្រាក់ចំណូលទាបមិនមានប្រវត្តិជួលផ្ទះពីមុនរួមផ្សំនឹងរណាំងភាសាយ៉ាម៉ាអញ្ញានិយាយបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដំបូងនេះរួចមកអ្នកដែលទើបតែមកដល់ថ្មីត្រូវបានគេចាត់ទុកដូចអ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងដែរនេះជាការរៀបរាប់បន្តទៀត
When they find long-term accommodation, then they start paying rent. Well, after the 4 weeks, they start paying rent like any other.
នៅពេលដែលពួកគេស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅរយៈពេលវែងនោះពួកគេចាប់ផ្ដើមបង់ប្រាក់ឈ្នួលគឺនៅក្រោយពីពេល4សប្តាហ៍ពួកគេចាប់ផ្ដើមបង់ប្រាក់ឈ្នួលផ្ទះដោយអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដទៃទៀតយ៉ាងដូចនេះដែរក្នុងពេល4សប្តាហ៍នេះវាគឺជាពេលវេលាខ្លីខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកគេក្នុងការដែលអាចរកការងារធ្វើបាននោះដូច្នេះពួកគេត្រូវបង់ប្រាក់ឈ្នួលផ្ទះដោយប្រើប្រាក់ជំនួយផ្នែកសន្តិសុខសង្គមរបស់ពួកគេបញ្ហាចម្បងនោះគឺការទ្រទ្រង់ប្រាក់ឈ្នួលឯកជនឲ្យរួចនៅ SSI អ្នកគ្រប់គ្រងករណីនានាតែងតែឃើញជនភៀសខ្លួននិងជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនចំណាយចាប់ពី50ទៅ60%នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេលើប្រាក់ឈ្នួលផ្ទះអង្គភាពផ្ដល់សេវាកម្មជួមុខក៏បានរាយការណ៍ពីការព្រួយបារម្ភប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះផងដែរមានដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលធនធានជនប្រវេស Liverpool ដែលហៅកាត់ថា LMRC ក្នុងតំបន់ភៀកខាងលិចក្រុង Sydney អ្នកនាង Olivia Ngoy ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មអតិថិជននៅ LMRC និយាយថាអតិថិជនរបស់ពួកគេភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភពី Centrelink ដែលគ្រាន់តែជាប្រាក់ឈ្នួលផ្ទះតែម្យ៉ាងនោះត្រូវចំណាយអស់ 50% ទៅហើយអ្នកនាងថាថ្លៃឈ្នួលខ្ពស់គឺជារនាំងឧបសគ្គដ៏ចម្បងមួយនេះគឺជាសម្ដីរបស់អ្នកនាងអូលីវៀងុយ
So a lot of our clients are recipients of Centrelink initially and are solely dependent on that initially
អតិថិជនរបស់យើងជាច្រើនដំបូងឡើយទទួលប្រាក់ពី Centrelink ហើយពួកគេពឹងផ្អែកលើប្រាក់នោះតែមួយមុខគត់ហើយនៅពេលដែលអ្នកក្រឡេកមើលទៅលើថ្លៃឈ្នួលនិងអ្វីដែលគេគិតថាជាផ្ទះដែលអាចទ្រទ្រង់ទៅរួចនោះអ្នកនឹងសង្កល់ឃើញថាជាពិសេសអ្នកដែលនៅលីវ ជាឪពុកឬម្ដាយដែលមើលថែកូនតែឯងឬក៏ផ្ទះយូនីតសម្រាប់គ្រួសារតូចតូចដូចជាប្តីប្រពន្ធមិនទាន់មានកូននោះថ្លៃឈ្នួលជួលផ្ទះលើថ្លៃនោះលើសប្រាក់ចំណូលដែលគេទទួលបានច្រើនណាស់ដូច្នេះអ្នកដូចអ្នកដឹងហើយវាដាក់នៅសម្ពាធជាច្រើនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់អ្នកទាំងនោះនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria រាល់ឆ្នាំអង្គភាព AMES Australia ជួយដល់មនុស្សជាង400,000នាក់តាមរយៈសេវាកម្មតាំងទីលំនៅមនុស្សធម៌សម្រាប់ជនភៀសខ្លួននិងជនប្រវេសដែលទើបតែមកដល់ថ្មថ្មីប្រធានក្រុមខាងផ្នែកសេវាកម្មតាំងទីលំនៅរបស់ AMES Australia លោក Joseph Johanna ដឹងពីតម្រូវការរបស់ជនប្រវេសថ្មីមួយរូបក្នុងការស្វែងរកផ្ទះសម្បែងសូមស្ដាប់ការរៀបរាប់ពីអតីតភាពរបស់លោក Johanna
Originally came from Iraq. I arrived to Australia in 2006 through the humanitarian program supported by UNHCR.
ដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ខ្ញុំបានមកដល់អូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2006តាមរយៈកម្មវិធីមនុស្សធម៌ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការ UNHCR នៅពេលនោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាប្រទេសជិតខាងរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយខ្ញុំត្រូវបានគេទទួលយកឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ2006នៅពេលដែលយើងមកដល់ប្រលានយន្តហោះមានមនុស្សម្នាទទួលស្វាគមន៍យើងខ្ញុំសំដៅទៅលើក្រុមអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មតាំងទីលំនៅដែលបានស្វាគមន៍យើងនៅពេលនោះយើងមិនដឹងថាវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេជូសិបនិងក្រុមគ្រួសាររស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយមីងរបស់គាត់រហូតដល់ពួកគេរើចេញទៅនៅផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនហើយវានៅតែជារឿងលំបាកមួយក្នុងការជួលផ្ទះនៅកន្លែងផ្សេងជិតទីក្រុងនេះគឺជាការបកស្រាយជាថ្មីរបស់លោកជូសិបយូហាណា
We lived in an area which is full of multiculturalism and cult communities has been
យើងរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលពោពេញទៅដោយជាតិសាសន៍ចម្រុះនិងសហគមន៍ដែលមានវប្បធម៌និងនិយាយភាសាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងក្រុងមែលប៊ននេះតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ70-80មកម្លេះដូច្នេះវាគឺជារឿងធម្មតាដែលឃើញមនុស្សជាច្រើនមកពីប្រទេសខុសៗគ្នាព្រោះថាវាគឺជាតំបន់ដែលអាចមានលទ្ធភាពត្រង់បាននៅក្នុងការដាក់ជូនចូលក្នុងការសាកសួរទៅប្រសិទ្ធភាពរបស់ SSI កាលពីឆ្នាំ2014ស្ដីពីលទ្ធភាពរោគផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរកឃើញថាអស្ថិរភាពផ្ទះសម្បែងក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួននិងអ្នកដែលចូលមកតាមជំនួយមនុស្សធម៌ដទៃទៀតនោះគឺកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅទៀតនោះគឺកង្វះខាតប្រវត្តិនៃការជួលផ្ទះសេវាកម្មតាំងទីលំនៅអន្តរជាតិនៅរដ្ឋ New South Wales ផ្ដល់ជូននូវការបង្ហាត់បង្រៀននិងណែនាំអំពីសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកជួលផ្ទះជាភាសាផ្សេងៗមួយចំនួនដូចជាភាសាអារ៉ាប់អាស៊ីរៀនភើសៀនហ្វាស៊ីនិងដារីជាដើមចំណែកឯ AMES Australia ក៏បានផ្ដល់ការបង្ហាត់បង្រៀនប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះផងដែរថែមទាំងមានការបែងចែកបុគ្គលិកឲ្យជួយស្វែងរកផ្ទះដែលសមរម្យដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនទៀតផងលើពីនេះទៅទៀត AMES ក៏ជួយក្នុងការដាក់ពាក្យបង់ប្រាក់តម្កល់លិខិតគាំទ្រចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាជួលនិងបញ្ហាជួលផ្ទះដទៃទៀតផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ AMES គឺ www.ames.net.au និង SSI តាមរយៈ www.ssi.org.au និង LMRC តាមរយៈ lmrc.org.au និងកម្មវិធីរបស់ HSS តាមរយៈគេហទំព័រ www.dss.gov.au ចាហើយរបាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីផលលំបាកនៅក្នុងការដែលជន់ប្រវេសដែលទើបតែមកដល់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្មថ្មីជួបប្រទះនៅពេលដែលស្វែងរកផ្ទះដើម្បីរស់នៅនោះរៀបរៀងឡើងដោយអ៊ីឌីកូដូកានិងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី